ላዕለዎት እዚ መንግስቲ ኤርትራ ንህሉ ኩነታት ሃገሮም ኣመልኪቶም ንመራኸቢ ብዙሓን ዓለም ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈለየ ሓበሬታታት ክህቡ ይረኣዩ ኣለዉ። ምርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ከም ዝፍጸም ዘቕረቦ ጸብጻብ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ዘሰንበደ እዩ ዝመስል። እቶም ሰበስልጣን ነቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ገበናት ንምሽፋን ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ኣብ ምስልሳል ተጸሚዶም ዘለዉ ይመስሉ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ንኣብነት ናብ ፈረንሳ ዑደት ኣብ ዘካየደሉ እዋን ብሕቡራት ሃገራት ቀሪቡ ንዘሎ ክስታት ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ንዋዕዚ ስደት ንጉዳይ ናይ ፖለቲካ እሱራትን ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተኸየደ ግጭት ምስ ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ ምስ ራድዮ ፈረንሳ ቃለ መሕትት ኣካይዱ። ብዙሓት ካብቶም ኣብ 2001 ፖለቲካዊ ለውጢ ብምጥላቦም ከም ዝተኣስሩ ዝንገረሎም ጉጅለ 15 ከምኡውን ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብሂወቶም ከም ዝሰኣንዩ ብዝተፈላለዩ ወገናት ግለ ጸኒሑ። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ንሃለዋቶም ዝምልከት ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ እዩ ጸኒሑ። ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ግን ንራድዮ ፈረንሳ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ እቶም ኣብ ዒራዒሮ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ዝግለጽ ጉጅለ 15 ጋዜጠኛታትን ብምልኦም ብህወት ከም ዘለዉ ሓቢሩ። በታ መደበር ራድዮ ንዝቐረበሉ ኣቶ ጴጥሮስ ሰሎምንን ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅን ከ ብህወት ኣለዉ ዶ ዝብል ሕቶ ክልቲኦም እውን ብህወት ከም ዘለዉ ገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ነጻ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ከምዘየለ እኳ ዝግለጽ እተኾነ ኣቶ ዑስማን ግን ኣብ ኤርትራ ነጻ ፈረዶ ከም ዘለዉን ጉጅለ 15 ግን ናይ ፖለቲካ እስራት ብምዃኖም መስርሕ ፍርዶም መንግስቲ ከሰላስሎ ምዃኑ ገሊጹ። ራድዮ ፈረንሳ ኤርትራውያን ብብዝሕን ብቐጻሊ ዋሕዝን ንሓያል ዓመታት ናብ ሃገራት ኣውሮፓ ፈልሲ ከም ጸንሑ ብምምልካት ንምንታይ ብዙሓት ንኣሽቱ መንሳያት ካብ ኤርትራ ከም ስደዱ ንምፍላጥ ንኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብሕቶ ክተዋጥር ተሰሚዓ። ኣቶ ዑስማን ሃገራት ኣውሮፓ ብደይ መደይ ንኤርትራውያን ጥራይ ፖለቲካዊ ዕዋም ሃበን ፖለቲካዊ ዕላማ ከም ዘለዉ ብምግንዛብ ሶማላውያን ኢትዮጵያውያን እውን ኤርትራውያንና ብምባል ዕቕባ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ምክንያት መስደድኦም ስራሕ ንምንዳይ ዝዓለመ ምዃኑ ኣቶ ዑስማን ይሕብር። ኣብ ኤርትራ ስራሕ የለ እንድዩ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ድማ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸኒዑ ዘሎ ገዳ ኣዛሚዱ ክመልሶ ፈቲኑ። ኣቶ ዑስማን ጎኒ ጎኒቲ ንኤርትራ ካብ 2009 ኣትሒዙ ተበይንላ ዘሎ ናይ ኣፅዋር እገዳ ብተዘዋዋርን ዝተተግበረ ቁጠባ እገዳ እውን ተነቢርላ ከም ዘሎ ገሊጹ። ንሱ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልምዓት ንዘገልግላ ማሽነሪታት ዝኸውን መቀያየሪ ኣቑሑ ክዕድግ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ምክልካሉ ከምኡውን ካብ ዲያስፖራ ዝእክቦ ዝነበረ 200 ግብሪ ብሓደሓደ ሃገራት ምእጋዱ ብተዘዋዋሪ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈጸመ ቁጠባዊ እገዳ ምዃኑ የብርህ። ኣብ ኤርትራ ብርክ ዝበሉ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃለሱ ተቃወምቲ ጉጅለታት ከም ዘለዉ ብዝተፈላለዩ ወገናት ግለ ጸኒሕ እዩ። ኣቶ ዑስማን ግን መንግስቲ ኤርትራ ንዝኾነ ተቃዋሚ ጉጅለ ከምዘይሕግዝ ይገሊጹ። ዋላ እኳ መደበር ራድዮ ፈረንሳ ኣስማት ናይቶም ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዉ ዝንገረሎም ተቃውምቲ ውድባት ጉንበት ሰባትን ኦነግን ብምጥቃስ ጭብጥታት ከተቐርብ እንተፈተነት ኣቶ ዑስማን ግን ክኣምን ኣይደልየን። ኣቶ ዑስማን ንጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃባ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደረት ግዜ የብሉን ዝበሃል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ኣስታት 100,000 ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝተጠያሱ ድማ ከም ኣብነት ኣቕሪቡ። እቶም ተጣይሶም ዝበሎም ሰባት ኣብ ናይ እዋን ከም ዝተጠያሱ ዘመልክት ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ ናብ ስደት ዘምርሑ ዘለዉ ግን ካብቶም ተጠያሱ ምዃኖም ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዑስማን ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ወራር ስጋ ስለ ዘንጸላልዋ እቶም ናይ 18 ኣዋርሕ ኣገልግሎት ዝዛዞም መንስያት ንሓፂር ግዜ ክጸንሕኹም ዝግበር ብምግላጽ ደረት ግዜ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝጠሓስ ኣሚኑ። ካልእ ንህሉ ኩነታት ሃገሩ ኣመልኪቱ ንመደበር ቴሌቭዥን ኬንያ ዝሓለፈ ቕን ሓበሬታ ዝሃበ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያ ኣቶ ብየነ ርእሶም እዩ። ኣምባሳደር ብየነን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ኣቶ ዲና ምፍትን ዝሓለፈ ቕነ ዝተኸየደ ግጭት ኢትዮጵያ ንኤርትራን ኣመልኪቶም ኣብ ቴሌቭዥን ኬንያ ማለት ኬቲኤን ቀሪቦም ፊት ንፊት ክካትዑ ተራዮም። እቶም ኣምባሳደራት ናይ ቃላት ውግእ ክበሃል ዝኽእል ምልልስ ብምክያዶም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ውጥረት ከም ዘሎ የብርሃልካ። እታ መደበር ቴሌቭዥን ኣብ ድባዊ ግጭት ክልቲአን ሃገራት ኣተኪራ እኳ ከተመያየጦም ተፈተነት፣ እቶም ኣምባሳደራት ግን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት እተን ሃገራት ብምትእትታው ክነቃቐፉ ተሰሚዖም። ኣቶ ዲና ምፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጎራብቲ ሃገራት ተገራጫዊ ባህሪ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ እቲ ኣብ ጸሮና ዝተወልዐ ግጭት መንግስቲ ኤርትራ ከም ጀምሮ ክእምን ፈቲኑ። ኣቐዲሙ መንግስቲ ኤርትራ ምስ የመን ኢትዮጵያን ጅቡትን ዘካየዶ ኩናት ከዓ ከም ኣብነት ኣቕሪቦ። ኣቶ ዲና ምፍቲ ኤርትራ ንትገብሮ መጥቃዕቲ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና ብምዝኽኻር ብሰማይ እንተተጠቒና ብሰማይ ብመሬት ተተጠቒና ከዓ ብመሬት ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ኢሉ ኣቶ ብየነ ርእሶም ብወገኑ ኤርትራ ምስ የመንን ጅቡትን ኣብ ዘካየዶ ተኩናት ኢትዮጵያ ኢድ ከም ዝነበራ ገንዚቡ ኣብቲ ምስ የመን ዝተካየደ ደባዊ ግጭት ንኣብነት ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ብምባል ናይ ኣፅዋር ሓገዝ ከም ዝገበረት ኣረድዩ ኣምባሳደር ብየነ ኢትዮጵያ ንናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ኮሚሽን ዶብ ኣብ ግብሪ ኣብምውዓል ብምሕንጋዳ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰላም ኣምስፋን ከም ዝዓንቀፀ ኣስሚሩሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝግበረሉ ዘሎ ሓገዛት እውን ከም ዘሻደኖ ኣቶ ብየነ ከይጠቐሰ ይሓለፈን ክልቲኦም ኣምባሳደራት ምስ ደባዊ ግጭት ዝምድና ኣብ ዘይብሉ ውሽጣዊ ጉዳያቶም ብምትእትታው ክነሃሩ ተረኣዮም ኣምባሳደር ዲና ኤርትራ ብተዘማዲ ውሕድ ዝቆፅሩ ህዝቢ ትውንን ክንሳ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቡ ብግቡእ ከመሓድር ብዘይምኽኣሉ ካብ መንእሰያት እቲ ሃገር ፍርቂ ዝኸውን ከም ዝተሰደበ ቀይሱ ንሱ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ኣባል ኣሚሶም ብምዃን ኣንጻር ኣልሸባብ ዘይምቅላሱ እቲ መንግስቲ ምስ ኣልሸባብ ዘለዎ ዝምድና ከም ዘመልክት ሓቢሩ ኣምባሳደር ብየነ ብወገኑ ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ሽርሒ ከም ዘለዎ ብምግንዛብ ካብ ኤርትራ ናይ ዝፈልጡ ሰባት ብዝሒ ከምቲ ዝግለጽ ወርሓዊ 4,000 ዘይኮነስ 800 ጥራይ ምዃኑ ኣመልኪቱ ንስኣ ፅዒቡ ሃገራት ኣውሮጳ ንኤርትራውያን ብፍላይ ፖለቲካዊ ዕቑዋ ከም ዝረኽቡ ብምግባርን ንሰሓሰ ናብራ ንምንዳይ ናይ ዝፈልጡ ሰባት ቁፅሪ ከም ዝዕበዮ ኣገንዚቡ ንውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኣብ ሰላማዊ ተቃውሞ ካብ ዝተሳተፉ ተወለድቲ ብሄር ኦሮሞ ብጢስ ተቐትሉ ከም ዝነበርዎም ንፀብጻብ ቢቢሲ ብምጥቃስ ገሊጹ መደበር ቴሌቭዥን ኬንያን ውሽጣዊ ጉዳይ ኤርትራ ኣመልኪቱ ሚኒስተር ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝገለጾ ብምጥቃስ ንኣምባሳደር ዲና መልሲ ንክህበሉ ካብ ዝሓተተቶ ምስ ንምልከት መንግስቲ ኤርትራ ዘንፀባርቆ ከይተግባራት ኣብ ሃገሩ እንተተደሪቱ ኣይምልከተናን እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብ ዝተካይዶ ቃልሲ ንምውጋድ ምልካዊ ስርዓት ሓገዝና ከነበርክተሉ ኢና ዝብል ሓበሬታ ሚኒስተር ዜና ምሃቡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኤርትራ ምእታው ዶ ኣይክኸውንን ንዝብል ሕቶ ኣቶ ዲና ምፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዞባ ኣብ ምህዋኽ ተፀሚዱ ብምህላው መላኺ ስርዓት ምስያሙ ዝግባእ ምዃኑ ኣገንዚቡ ማሕበረሰብ ዓለም ካብቲ ኣብ ፀሮና ዝተካየደ ግጭት ተበጊሱ ብተንክልቲ ሃገራት እቲ ልዕሊ 70,000 ሰባት ዝተቐስፈሉ ኩናት ከይድገም ከምዝሻቐል መደበር ቴሌቭዥን ኬንያ ገሊጻ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 1998 ዝተወልዐ ደዋ ግጭት ክሳብ 2,000 እኳ ደም እንተፋሰሰ ኣብ 2002 ግና ብቤት ፍርዲ ሕጋዊ ምዕለቦ ከም ዝተገብረሉ ይፍለጥ እንተኾነ ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣብ መንጎ ዘን 2 ጎረባብቲ ሃገራት ሰላም ክነግስ ኣይከኣለን ዘሎ እዞም 2 ኣምባሳደራት እውን ነቲ ኣቐዲሙ ዝቐርብ ዝነበረ ካብ ምድጋም ሓሊፎም ሓድሽ መተዓረቕ ሓሳባት ከምፅዎ ኣይተረእዩን